From the conference center,
z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme nedělní dopolední zasedání 187. pololetní generální konference Církve Ježíši Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajišťuje mormonský sbor Tabernáklu. Vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
Dear brothers and sisters,
drazí bratři a sestry, drazí přátelé, vítáme vás na nedělním dopoledním zasedání 187. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů o tomto nádherném podzimním dopoledni. Posíláme láskyplné pozdravy prezidentu Thomasi S. Monsonovi, který je dnes ze zdravotních důvodů doma. Modlíme se i za staršího Roberta D. Halese, který tu s námi též ze zdravotních důvodů nemůže být. Srdečně zdravíme vás všechny, kteří se po celém světě konference účastníte prostřednictvím rozhlasu, televize, internetu nebo satelitního přenosu. Vítáme generální autority a generální úředníky a úřednice církve, kteří jsou tu dnes ráno s námi. O hudbu na tomto zasedání se postará sbor Mormon Tabernacle Choir pod vedením Meka Wilberka. Na varhany budou doprovázet Andrew Unsworth a Clay Christiansen. Sbor zahájil toto shromáždění písní Chválen buď Pán. A nyní nás potěší písní Dál, kráčej, dál. Úvodní modlitbu poté pronese starší Michael T. Ringwood ze 70.
Thank you.
Náš Otče v nebi, jsme dnes dopoledne shromážděni jako svatí, kteří si přejí získat věčný život. A děkujeme ti za to, že máme dokonalý jas naděje, který se skrývá ve smírné oběti našeho Spasitele. Toužíme nejenom potom, abychom ti vzdali tobě a tvému synu chválu dnes dopoledne, ale také o to, aby zde byl s námi tvůj duch. A přejeme si být posíleni díky tobě a tvému synovi. Prosím, posiluj naše rodiny, posiluj naše obce, naše města, posiluj celý svět. A o toto vše se modlíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Sbor nás nyní potěší písní Považte kvítí polního. Po písni k nám promluví sestra Jean B. Binghamová, generální prezidentka pomocného sdružení. Po ní bude následovat starší Donald L. Hallstrom ze 70. Po jeho proslovu sbor zaspívá píseň Národy slyšte hlas nebe znít. Poté k nám promluví starší David A. Bednar z kvóra 12 apoštolů.
Thank you. Bratři a sestry, mám radost, že jsem s vámi. Proto bych ráda mluvila o plnosti radosti. Aktuální novinky, titul novinách zní: katastrofy otřásají národem a světem. Od hurikánů a povodní k vlnám veder a sucha, od požárů a zemětřesení k válkám a ničivým nemocem, zdá se, že celá země je ve zmatku. Miliony lidí byly vyhnány z domova a tyto těžkosti narušily nespočet lidských životů. Také sváry v rodinách a ve společnosti i vnitřní zápach se strachem a pochybami a nenaplněnými očekáváními nás zanechávají zmatek. Může být obtížné pociťovat radost ještě podle Lehyho smyslem života. Každý z nás se někdy ptá, kdo sklidní duši mou? Kdo je mou útěchou? Ptáme se, jak mohu najít radost přes těžkosti smrtelného života? Odpověď je zdánlivě příliš prostá, ale již ode dnu Adama se ukazuje jako pravdivá. Trvalou radost nalezneme, když se zaměříme na Spasitele Ježíše Krista a budeme žít podle Evangelia, jak nám to ukázal. Čím více Krista poznáme, vložíme v něj důvěru a budeme ho napodobovat, tím více porozumíme, že on je zdrojem veškerého uzdravení, pokoje a věčného pokroku. Vyzývá každého z nás, abychom přišli k němu, o čemž prezident Eyring řekl, že je to ta nejdůležitější výzva, kterou člověk může přijmout. Jak k němu můžeme přicházet? Letos v dubnu nás prezident Nelson a starší Ballard povzbudili, abychom v rámci učení se o Spasiteli studovali dokument Žijící Kristus. Mnozí tuto výzvu přijali a byli požehnáni. Jedna má kamarádka dala nedávno svým dospělým dětem výtisk tohoto dokumentu s obrázky ilustrujícími každý pojem. Povzbudila je, aby vnoučatům pomohli dokumentu porozumět a naučit se ho z paměti. Poté se se mnou podělila o video, v němž její 6letá vnučka s nadšením a nadhledem z paměti odříkává svou verzi dokumentu. Řekla jsem si, že když to zvládlo 6leté dítě, zvládnu to i já. Když jsem život a učení Ježíše Krista studovala pozorněji a učila se dokumentu Žijící Kristus z paměti, pocítila jsem hlubší vděčnost za Spasitele a lásku k němu. Každá věta tohoto inspirovaného dokumentu obsahuje kázání a obohatila mé chápání jeho božských rolí a pozemského poslání. To, čemu jsem se v období studia a přemítání naučila, a to, co jsem pocítila, potvrzuje, že Ježíš skutečně je světlem, životem a nadějí světa. Dávná písma a slova proroků posledních dnů, jež byla napsána či vyslovena, aby ho chválila, svědčí o tom, že jeho cesta vede ke štěstí v tomto životě a k věčnému životu ve světě příštím. Studujete-li život a učení Ježíše Krista všemi možnými způsoby, vaše víra v něj se prohloubí. Poznáte, že miluje každého z vás osobně a že vám dokonale rozumí. Za 33 let ve smrtelnosti vytrpěla zavržení, pronásledování, hlad, žízeň a únavu, osamění, slovní hanobení i fyzické týrání a nakonec trýznivou smrt z rukou hříšných mužů. V zahradě Getsemanské a na kříži Kalvárie pocítil všechny naše bolesti, strasti, pokušení, nemoci a slabosti. Ať nás trápí cokoliv, on je zdrojem uzdravení. Všichni, kteří zažili jakékoliv týrání, zničující ztrátu, chronickou nemoc nebo oslabující soužení, nepravdivá obvinění, kruté pronásledování nebo duchovní škody napáchané hříchem či nedorozuměním, mohou být uzdraveni vykupitelem světa. On však nevstoupí bez pozvání. Musíme k němu přijít a dovolit mu konat své zázraky. Jednoho krásného dne jsem otevřela dveře, abych si užila čerstvý vzduch. Dveřmi vlétl dovnitř malý ptáček a poté si uvědomil, že není, kde chtěl být. Zoufale poletoval po místnosti a opakovaně nalétával do okenních skel ve snaze uniknout. Snažila jsem se ho jemně navést k otevřeným dveřím, ale vyděšeně se vrhal zpět. Nakonec zmatený a vyčerpaný přistál na závěsech u oken. Vzala jsem smeták a pomalu jsem ho štětinami vzhůru přiblížila k němu. Zatímco jsem smeták držela poblíž, pták opatrně přešel na štětiny smetáku. Pomaličku jsem šla k otevřeným dveřím a držela jsem smeták co nejvíce v klidu. Jakmile jsme se dostali k otevřeným dveřím, pták vyletěl na svobodu. I my, jako tento pták, občas máme strach důvěřovat, neboť nechápeme absolutní lásku Boha a jeho touhu pomoci nám. Když však studujeme plán nebeského Otce a poslání Ježíše Krista, pochopíme, že jejich jediným cílem je naše věčné štěstí a pokrok. Těší je pomáhat nám, když prosíme, hledáme a tlučeme. Když uplatňujeme víru a pokorně se otevíráme jejich odpovědím, osvobozujeme se od omezení, nedorozumění a domněnek a může nám být ukázána cesta vpřed. Ježíš Kristus je také zdrojem pokoje. Vyzývá nás, abychom se spoléhali na jeho pevné rámě a slibuje nám pokoj, kterýž převyšuje všeliký rozum, který přichází, když jeho duch vnáší pokoj do naší duše přes překážky, které nás obklopují. Ať už jde o osobní těžkosti, rodinné problémy či krize ve společnosti, pokoj získáme důvěrou, že jednorozený Syn Boží má moc ukonejšit naši bolavou duši. Sněžana Podvinsky, jedna z mála svatých ve městě Karlovac v Chorvatsku, se spolehla na spasitele, když jí vloni během půl roku zemřeli oba rodiče i manžel. Zármutkem zlomená, ale se svědectvím, že rodiny jsou věčné, použila všechny úspory na cestu do chrámu ve Švýcarsku, kde byla k manželovi a rodičům připečetěna. Řekla, že dny, které strávila v chrámu, byly nejkrásnějším zážitkem jejího života. Díky svému pevnému svědectví o Ježíši Kristu a jeho usmíření pocítila pokoj a zažila pocit uzdravení, což posílilo i ostatní kolem ní. Víra v Ježíše Krista sebou přináší více darů, než jen uzdravení a pokoj. Prezident Henry B. Eyring řekl, jsem vděčný za ony mnohé příležitosti, kdy mě Pán navštívil svým utěšitelem, když jsem potřeboval pokoj. Náš Otec v nebi má ale zájem nejen o naši útěchu, ale i o náš pokrok směrem vzhůru. Díky usmíření Ježíše Krista, které obsahuje dary vykoupení a vzkříšení, je nám umožněno činit pokání, změnit se a činit věčný pokrok. Díky moci, kterou nám dává, jsme-li poslušní, jsme schopni stát se něčím víc, než čím bychom se stali vlastními silami. Možná úplně nerozumíme tomu, jak se to děje, ale každý z nás, kdo pocítil hlubší víru v Krista, také lépe porozuměl své božské totožnosti a účelu, což nás vede k rozhodnutím, jež jsou v souladu s tímto poznáním. Navzdory světu, jenž se nás bude snažit srazit na úroveň pouhého zvířete, nás poznání, že Bůh je náš Otec, ujišťuje o tom, že máme božský potenciál a královský slib. Navzdory světu, jenž nám říká, že život je slepá ulice, nám poznání, že jednorozený Syn Boží nám umožnil vykoupení a vzkříšení, dává naději na věčný pokrok. Dozvídáme-li se o Ježíši Kristu více, prohlubuje se naše víra v něj a přirozeně toužíme následovat jeho příklad. Zachovávání jeho přikázání se stane naší největší touhou. Naše srdce touží zmírnit utrpení druhých, jako to činilo on, a přejeme si, aby zažili pokoj a štěstí, jež jsme nalezli i my. Proč je to tak mocné, snažíme-li se dělat to, co on? Protože používáme-li víru v praxi, Duch Svatý vydává svědectví o věčné pravdě. Ježíš vyzývá své učedníky, aby dodržovali jeho přikázání, protože ví, že budeme-li následovat jeho příklad, začneme zažívat radost. A když se dál budeme ubírat jeho cestou, dojdeme plnosti radosti. Vysvětlil, toto mluvil jsem k vám, aby radost má zůstávala v vás a radost vaše byla plná. Je naše svědectví vystavěno na skálopevném základu Krista a jeho evangelia? Když na nás doléhají bouře z života, hledáme horečně pomoc ve světských příručkách nebo na internetu? Uděláme-li si čas na to prohloubit a posílit své poznání Ježíše Krista a svědectví o něm, přinese nám to v dobách zkoušek mnoho prospěchu. Každodenní čtení písem a přemítání o slovech žijících proroků, smysluplná osobní modlitba, pozorné přijímání svátosti každý týden, poskytování služby spasitelovým způsobem, každá tato jednoduchá činnost se stane stavebním kamenem radostného života. Co vám přináší radost? To, že na konci dlouhého dne uvidíte své blízké, uspokojení z dobře odvedené práce, světlo v něčích očích, když s ním sdílíte jeho břímě, náboženská píseň, jež vás zasáhne do hlouby srdce, stisk ruky blízkého přítele, přemítejte chvíli o svých požehnáních a poté najděte způsob, jak se o ně podělit. Budete-li projevovat zájem službou a pozvedáním bratří a sester ve vašem okolí a po celém tomto světě, který je tolik ve zmatku, pocítíte větší pokoj a uzdravení a pokrok. Pojďte k němu. Svědčím vám o tom, že zaměříte-li svůj život na Ježíše Krista, naleznete radost ve své situaci, ať již je jakákoliv. Odpovědí je v skutku jen Boží syn. Udělejme si čas a věnujme ho tomu, abychom Ježíše Krista poznávali pilným studiem, rozvíjením víry v něj a snahou stávat se stále více takovým, jako je on. Díky tomu i my budeme motivováni říci, buď Bohu dík za nesrovnatelný dar jeho božského syna. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Když jsem před rokem při plnění církevních povinností zavítal do Kalifornie, navštívil jsem spolu s prezidentem Kulu rodinu Clarka a Holly Falencových. Bylo mi řečeno, že byli nedávno svědky zázraku. Když jsme k ním přijeli, Clark jen s velkým úsilím stál a vítal nás, protože měl záda, krk a paže upevněny v ortézách. Dva měsíce předtím se Clark, jeho syn Ty a dalších asi 30 mladých mužů a vedoucích zúčastnili kůlové dobrodružné výpravy, při které vystoupali na 4322 metrů vysoký hřeben hory Mount Shasta, jeden z největších vrcholů v Kalifornii. Druhý den tohoto obtížného výstupu většina lesců dosáhla hřebene. Úžasný výkon možný jen díky měsícům příchozí přípravy. Mezi prvními na vrcholu byl toho dne i Clark. Po krátkém odpočinku při okraji hřebene se postavil a udělal pár kroků. Potom klopítl a spadl po zádech přes okraj srázu, přičemž padal 12 metrů volným pádem a pak se nekontrolovatelně kutálel dolů po zmrzlém srázu dalších 91 metrů. Je pozoruhodné, že Clark vůbec přežil. Byl však velmi vážně zraněn a nemohl se hýbat. Zázraky, které Clark zažíval během této traumatické události, byly jen začátkem. Jako první se k němu úplně náhodou dostala skupina turistů, mezi kterými byli členové horské služby a profesionální záchranáři. Okamžitě Clarka zajistili proti šoku a se svým vybavením mu pomohli zůstat v teple. Tato skupina také náhodou právě testovala nové komunikační zařízení, takže vyslala požadavek na rychlou pomoc z oblasti, kde nebylo možné zachytit signál mobilním telefonem. Z Manchesteru byla okamžitě vyslána malá helikoptera vzdálená asi hodinu letu. Po dvou nebezpečných a neúspěšných pokusech přistát ve výšce, která byla na hranici možnosti tohoto letounu, a za nepříznivých povětrnostních podmínek zahájil pilot třetí a poslední pokus. Když se helikoptéra přiblížila z jiného úhlu, změnil se náhodou směr větru a letoun přistál právě na tak dlouho, aby skupina mohla rychle a bolestivě vtěsnat Clarka do malého prostoru za sedadlem pilota. Clark podstoupil vyšetření v traumacentru a testy ukázaly, že utrpěl mnohočetné zlomeniny krku, zad, žeber a zápěstí. Měl poraženou jednu plíci a mnohočetné tržné rány a odřeniny. Ten den měl náhodou službu vyhlášení neurochirurg, který dochází do této nemocnice pouze několikrát za rok. Tento lékař později uvedl, že nikdy předtím neviděl nikoho, kdo by utrpěl taková poškození páteře a krkavic a přežil. U Clarka se očekávalo, že bude nejen žít, ale že se i navrátí do plnohodnotného života. Tento chirurg, který se považuje za nevěřícího, řekl, že případ Clarka stojí proti všem jeho vědeckým znalostem a neurologickým poraněních, a lze ho popsat pouze jedině jako zázrak. Když nám Clark a Holly dovyprávili tento dramatický příběh, nevěděl jsem, co říct. Nebylo to jen proto, že došlo k očividným zázrakům, ale že nastal zázrak ještě větší. Měl jsem hluboký dojem, duchovní svědectví, že Holly a každé z pěti nádherných dětí, které seděly v obývacím pokoji se svými rodiči, mají takovou víru, že by dokázali přijmout jakoukoliv situaci bez ohledu na to, jak by onen den mohl dopadnout a stále by se jim duchovně dařilo. Clark a Holly a jejich dvě starší děti, Ty a Porter, jsou dnes s námi zde v konferenčním centru. Při přemítání o tomto zážitku rodiny Falesových jsem hodně přemýšlel o situaci několika dalších lidí. Co všichni ti svatí posledních dnů, kteří jsou naplněni vírou, dostali kněžská požehnání, bez ustání se modlí, dodržují smlouvy a jsou plni naděje, ale k jejich zázraku stále nedochází. Alespoň ne tím způsobem, který oni považují za zázrak. Alespoň ne tím způsobem, jakým se zdá, že k zázrakům dostává ostatním. A co ti, kteří roky nebo desetiletí nebo po celý svůj smrtelný život trpí velikým soužením, fyzickým, duševním nebo citovým? Co ti, kteří umírají ve velmi nízkém věku? Před pouhými dvěma měsíci dva manželské páry, držitelé chrámového doporučení, vyrazili v malém letadle se třemi dětmi, misionáři na plný úvazek a dalšími pěti dětmi na krátký let. Jsem si jistý, že se před odletem modlili o bezpečí a modlili se vroucně i ve chvíli, kdy letoun začal mít vážné technické problémy, předtím, než se zřítil. Nikdo z nich nepřežil. Co oni? Mají dobří lidé a jejich blízcí důvod klást si otázku, kterou položil Mormon? Ustal den zázraku? Se svým omezeným poznáním nedokáže vysvětlit, proč v některých případech dojde k božskému zásahu a v jiných ne. Možná však nedostatečně rozumíme tomu, co je podstatou zázraku. Často popisujeme jako zázrak to, že jsme se uzdravili způsobem, který lékařská věda nedokáže úplně vysvětlit, nebo že jsme se vyhnuli osudnému nebezpečí tím, že jsme uposlechli jasného nabádání. Zázrak je však definován jako prospěšná událost uskutečněná prostřednictvím božské pomoci, moci, které smrtelníci nerozumějí, což nám poskytuje rozšířený náhled na záležitosti věčné povahy. Tato definice nám také umožňuje zamyslet se nad zásadní roli víry při přijetí zázraku. Moroni učil, a nikdy nikdo nevykonal zázraky, dokud neměl víru. Amon prohlásil, tak Bůh poskytl prostředek, aby člověk mohl mít vírou vykonávat i mocné zázraky. Josefu Smithovi pán zjevil, neboť já jsem Bůh a já budu ukazovat zázraky všem těm, kteří věří jméno mé. Král Nabuchodonozor požadoval od Sidracha, Mizacha a Benanága, aby uctívali zlatý obraz, který vztyčil jako Boha, a vyhrošoval jim, pakli se klaněti nebudete, uvrženi ti budete do prostřed ohnivé peci rozpálené. A vysmíval se jim. A který jest pak Bůh, jež to by vás vytrhl z ruky mé? Tito tři odaní učeníci řekli, má-li to tak být, Bůh, jehož my ctíme, mocen jest vytrhnouti nás z peci ohnivé rozpálené. Pokud však nevytrhne, známo buď tobě, o králi, žeť Bohu tvých ctíti nebudeme. Měli plnou důvěru v to, že Bůh může osvobodit, pokud to však neudělal, měli naprostou víru v jeho plán. Podobně jako David A. Bednar jednou se zeptal mladého muže, který požádal o kněžské požehnání. Pokud je vůli nebeského Otce, aby byl ve svém mládí smrti přenesen do duchovního světa, abys tam pokračoval ve svém poslání, máš dost víry na to, aby se spodrobil jeho vůli a nebyl uzdraven. Máme i my víru, že nebudeme uzdraveni ze svých pozemských soužení, abychom mohli být uzdraveni věčně. Rozhodující otázka k zamyšlení zní, v co či v koho vkládáme svou víru. Je naše víra zaměřena pouze na to, že chceme úlevu od bolesti a utrpení, nebo je pevně soustředěna na Boha Otce a jeho svatý plán a na Ježíše Krista a jeho usmíření. Víra v Otce a v Syna nám umožňuje chápat a přijímat jejich vůli, zatímco se připravujeme na věčnost. Dnes svědčím o zázracích. Být dítětem Božím je zázrak. Obdržet tělo podle jeho obrazu a podobě je zázrak. Dar Spasitele je zázrak. Usmíření Ježíše Krista je zázrak. Možnost získat věčný život je zázrak. Ačkoliv je během naší smrtelné existence dobré modlit se za fyzickou ochranu a uzdravení a pracovat na tom, největší pozornost bychom měli věnovat duchovním zázrakům, které jsou dostupné všem Božím dětem. Ať jsme jakéhokoliv etnického původu, jakékoliv národnosti a bez ohledu na to, co jsme udělali, pokud budeme činit pokání, bez ohledu na to, co se nám možná stalo, všichni máme stejný přístup k těmto zázrakům. Prožíváme zázrak a další zázraky jsou před námi. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Jednou z velkých výzev, kterým každý den všichni čelíme, je nedovolit, aby nás starosti tohoto světa stály tolik času a energie, že bychom zanedbávali věčné záležitosti, na nich záleží nejvíce. Kvůli velikému množství našich zodpovědností a nabitému rozvrhu je příliš snadné nechat se odvést od toho, abychom pamatovali na důležité duchovní priority a zaměřovali se na ně. Někdy se snažíme, bratři a sestry, běžet tak rychle, že můžeme zapomenout, kam směřujeme a proč vůbec běžíme. Apoštol Petr nám připomíná, že učedníkům Ježíše Krista darovala jeho božská moc všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti, skrze poznání toho, který nás povolal k slávě a ctnosti. Pročež veliká nám a drahocená zaslíbení dána jsou, abyste skrze ně podílníky božské podstaty učiněni byli a unikli zkaženosti, která je ve světě v žádostivosti. Mé dnešní poselství se zaměřuje na důležitost oněch velikých a drahocenných zaslíbení popsaných Petrem, která nám připomínají, kam na cestě smrtelnosti směřujeme a proč. Rovněž budu mluvit o tom, jakou úlohu hrají den sabatu, svatý chrám a náš domov v tom, aby nám pomáhali na tato důležitá duchovní zaslíbení pamatovat. Upřímně se modlím o to, aby každého z nás učil Duch Svatý, zatímco se spolu budeme zamýšlet nad těmito důležitými pravdami. Veliký plán štěstí nebeského Otce obsahuje nauky, obřady a veliká a drahocenná zaslíbení, skrze něž se můžeme stát podílníky božské podstaty. Jeho plán vymezuje naši věčnou totožnost a cestu, po které musíme jít, abychom se učili, měnili, rostli a nakonec s ním mohli navěky přebývat. Jak se uvádí v dokumentu Rodina prohlášení světu, cituji, všechny lidské bytosti, muži a ženy, jsou stvořeny podle obrazu Božího. Každý je milovaný duchovní syn nebo dcera nebeských rodičů a jako takový má každý božskou podstatu a určení. V předsmrtelné říši duchovní synové a dcery znali Boha a uctívali ho jako svého věčného otce a přijali jeho plán, podle kterého jeho děti mohou obdržet hmotné tělo a získat pozemskou zkušenost, aby pokročili směrem k dokonalosti a nakonec naplnili své božské určení jako dědicové věčného života. Konec citátu. Bůh svým dětem slibuje, že pokud se budou řídit zásadami jeho plánu a příkladem jeho milovaného syna, budou dodržovat přikázání a vytrvají-li ve víře do konce, poté mocí Spasitelova vykoupení budou míti věčný život, kterýžto dar je největší ze všech darů Božích. Věčný život je tím největším a nejdrahocennějším zaslíbením. Těmto velikým a drahocenným zaslíbením porozumíme lépe a na božské podstatě se začneme podílet tehdy, když přijmeme Pánovo povolání ke slávě a ctnosti. Jak to popsal Petr, toto povolání naplňujeme tehdy, když usilujeme o to, abychom unikli zkaženosti, která je ve světě. Když se pokorně tlačíme kupředu s vírou ve Spasitele, pak prostřednictvím jeho usmíření a mocí Ducha Svatého v nás, neboli v srdci našem, nastane mocná změna. Takže již nemáme sklonu činiti zlo, ale neustále činiti dobro. Jsme znovu zrozeni. Ano, zrozeni z Boha. Proměněni z tělesného a padlého stavu svého do stavu spravedlivosti. Soudce Bohem vykoupeni. Protož, jestli kdo v Kristu, nové stvoření jest. Staré věci pominuli, aj nové všecko učiněno jest. Tak obsáhlá proměna naší podstaty obvykle nenastane rychle nebo najednou. Tak jako Spasitel, ani my zprvu neobdržíme plnost, ale získáváme milost za milost. Neboť vy jste, tak praví Pán Bůh, dám dětem lidským řádku za řádkou, předpis za předpisem, tu trochu a tam trochu. A požehnaní jsou ti, již poslouchají předpisy moje a propůjčují sluch radě mé, neboť ti se naučí moudrosti. Nezbytné pro tento pokračující proces duchovního znovuzrození jsou kněžské obřady a posvátné smlouvy. Ty jsou také prostředkem ustanoveným Bohem, skrze nějž získáváme jeho veliká a drahocenná zaslíbení. Obřady, které přijmeme způsobile a na něž neustále pamatujeme, otevírají nebeské průduchy, jimž může do našeho života proudit moc božskosti. Smlouvy, které vytrvale ctíme a vždy na ně pamatujeme, dodávají našemu životu smysl a zajišťují nám požehnání ve smrtelnosti i na věčnosti. Bůh nám například podle naší věrnosti slibuje stále společenství třetího člena božstva, tedy Ducha Svatého. Slibuje nám to, že prostřednictvím usmíření Ježíše Krista můžeme obdržet a vždy si uchovat odpuštění hříchů. To, že můžeme v tomto světě obdržet pokoj. To, že Spasitel zlomil pouta smrti a zvítězil nad smrtí. A to, že rodiny mohou být spolu na čas a na celou věčnost. Pochopitelně nelze plně sečíst či popsat všechna veliká a drahocenná zaslíbení, která Nebeský Otec nabízí svým dětem. Avšak i částečný seznam zaslíbených požehnání, který jsem vám právě předložil, by měl způsobit, že se všichni budeme chvět a padneme a budeme uctívat Otce ve jménu Ježíše Krista. Prezident Lorenzo Snow nás varoval, cituji, máme až příliš velké sklony zapomínat na vznešený cíl života, na to, proč nás Nebeský Otec poslal sem do smrtelnosti a také na ono svaté povolání, kterým jsme byli povoláni. A tak namísto toho, abychom se povznesli nad ony nevýznamné, pomíjivé věci, až příliš často dopouštíme, abychom sestupovali na světskou úroveň, aniž bychom využívali nebeskou pomoc, kterou Bůh ustanovil a která nám jako jediná může umožnit tyto nevýznamné a pomíjivé věci překonat. Konec citátu. Dvěma konkrétními zdroji božské pomoci, ustanovenými Bohem, které nám mají pomáhat povznést se nad úroveň a zkaženost světa, jsou den sabatu a svatý chrám. Zpočátku si můžeme myslet, že mezi svrchovanými účely svěcení dne sabatu a navštěvování chrámu je sice jistá spojitost, ale že jsou přesto odlišné. Já se však domnívám, že tyto dva účely jsou zcela totožné a společně se podílejí na tom, aby nás duchovně posilovali jako jednotlivce i v našich domovech. Bůh si poté, co stvořil všechny věci, sedmého dne odpočinul a přikázal, že jeden den každého týdne má být časem odpočinku, aby lidem pomáhal pamatovat na něj. Sabat je boží čas. Je to posvátný čas, vyhrazený výhradně k tomu, abychom uctívali Boha a připomínali si jeho veliká a drahocenná zaslíbení. V této dispenzaci nám Pán dal tyto pokyny, aby ses mohl plněji uchovat neposkvrněným od světa, půjdeš do domu modlitby a budeš přinášet ti svátosti své v můj svatý den. Neboť v pravdě toto je den určený ti k tomu, aby ses odpočinul od prací svých a projevil oddanost svou nejvyššímu. A tak o sabatu uctíváme Otce ve jménu Syna tím, že se účastníme obřadů a učíme se o smlouvách, uzavíráme je, připomínáme si je a obnovujeme je. V jeho svatý den jsou naše myšlenky, činy a chování znameními, která dáváme Bohu a ukazateli lásky, kterou k němu chováme. Dalším účelem sabatu je povznést náš zrak od světských věcí k požehnáním věčnosti. Když se v tomto posvátném čase vzdálíme od oněch mnohých běžných úkolů svého zaneprázdněného života, můžeme pohledět k Bohu a žít tím, že přijmeme veliká a drahocenná zaslíbení a připomeneme si je, čím se stáváme podílníky božské podstaty. Pán vždy přikazoval svému lidu, aby stavil chrámy. Svatá místa, v nichž mohou způsobilí svatí vykonávat posvátné ceremonie a obřady evangelia pro sebe i pro zemřelé. Ze všech míst pro uctívání jsou chrámy ta nejsvatější místa. Chrám je doslova dům Páně. Posvátné místo, vyhrazené výhradně k tomu, abychom tam uctívali Boha a připomínali si jeho veliká a drahocenná zaslíbení. Pán nám v této dispenzaci nařídil: zorganizujte se, připravte každou nutnou věc a zřiďte dům, a to dům modlitby, dům půstu, dům víry, dům učení, dům slávy, dům pořádku, dům Boží. Hlavním záměrem uctívání v chrámu je to, abychom se účastnili obřadů a učili se o smlouvách, uzavírali je a připomínali si je. V chrámu smýšlíme, jednáme a oblékáme se jinak, než jak tomu je na jiných místech, která navštěvujeme. Hlavním účelem chrámu je povznést náš zrak od světských věcí k požehnáním věčnosti. Když se na chvíli vzdálíme ze světského prostředí, které nám dobře známe, můžeme pohledět k Bohu a žít tím, že přijmeme veliká a drahocenná zaslíbení a připomeneme si je, čím se stáváme podílníky božské podstaty. Bratři a sestry, všimněte si prosím, že den sabatu a chrám jsou posvátným časem a posvátným místem, vyhrazeným výhradně k tomu, abychom uctívali Boha a pamatovali na jeho veliká a drahocenná zaslíbení. Podle Božího ustanovení jsou hlavní účely těchto dvou božských zdrojů pomoci totožné. Mají mocně a opakovaně vést naši pozornost k nebeskému Otci, k jeho jednorozenému synovi, k Duchu Svatému a k zaslíbením souvisejícím s obřady a smlouvami Spasitelova znovu zřízeného evangelia. Co je důležité, tou nejlepší kombinací času a místa, kde jednotlivci a rodiny nejúčinněji pamatují na veliká a drahocenná požehnání Boží, má být domov. Je nanejvýš důležité odcházet z domova, abychom strávili čas na nedělním shromáždění nebo navštívili posvátné místo chrámu, ale jen toto nestačí. Pouze tehdy, když si ducha a sílu získané z těchto posvátných činností přineseme zpět domů, budeme schopni udržet svou pozornost upřenou na veliké účely smrtelného života a překonat zkaženost, která je ve světě. Naše zážitky spojené se sabatem a chrámem mají být duchovními katalyzátory, které naplní jednotlivce, rodiny a naše domovy neustálou připomínkou toho, čemu jsme se naučili prostřednictvím přítomnosti a moci Ducha Svatého, pokračujícího a prohlubujícího se obrácení k Pánu Ježíši Kristu a skrze dokonalý jas naděje ve věčná zaslíbení Boha. Sabat a chrám nám mohou pomoci zavést v domově lepší cestu tím, že v jedno shromáždíme všecko v Kristu, buď nebeské věci, buď zemské. To, jak ve svém domově nakládáme s jeho posvátným časem a s tím, čemu se učíme na jeho posvátném místě, je klíčem k tomu, abychom se stali podílníky božské podstaty. Velmi snadno nás mohou přemoci rutinní a světské záležitosti smrtelnosti. Spánek, stravování se, oblékání, práce, hra, cvičení a mnohé další obvyklé činnosti jsou potřebné a důležité. Ale to, čím se stáváme, nakonec vyplývá z našeho poznání a ochoty učit se od Otce, Syna a Ducha Svatého. Není to jen celkový souhrn našich každodenních snah v průběhu celého života. Evangelium je mnohem více než jen všední seznam nesouvisejících úkolů, které je třeba splnit. Spíše je to úžasná tapisérie, příslušně vzdělaná a protkaná pravdou, určená k tomu, aby nám pomohla stát se takovými, jako jsou nebeský Otec a Pán Ježíš Kristus, tedy stát se podílníky božské podstaty. Necháváme-li tuto ústřední duchovní skutečnost zastínit starostmi, obavami a nedbalostí světa, jsme v skutku zaslepeni tím, že hledíme za cíl. Slibuji vám, že budeme-li moudří a přizveme-li Ducha Svatého, aby byl naším průvodcem, naučí nás tomu, co je pravdivé. O Kristu zapíše svědectví nám do duše, zatímco budeme usilovat o naplnění svého věčného určení a o to, abychom se stali podílníky božské podstaty. Vydávám svědectví o tom, že veliká a drahocenná zaslíbení spojená s našimi obřady a smlouvami jsou spolehlivá. Pán prohlásil, dávám vám pokyny, jak můžete jednati přede mnou, aby se to mohlo obrátit k vám pro spasení vaše. Já, Pán, jsem zavázán, když činíte, co říkám, ale když nečiníte to, co říkám, nemáte žádného zaslíbení. Svědčím, že náš nebeský Otec žije a je autorem plánu spasení. Ježíš Kristus je jeho jednorozený syn, náš spasitel a vykupitel. On žije. A svědčím, že Otcův plán a zaslíbení, spasitelovo usmíření a společenství Ducha Svatého nám umožňují nalézt pokoj v tomto světě a věčný život ve světě, který přijde. O tom svědčím v posvátném jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Bratři a sestry, nyní se připojíme k pěveckému sboru a zaspíváme píseň K nebesům chválu pěj. Po písni k nám promluví biskup W. Christopher Waddell z předsedajícího biskupstva. Po něm bude následovat starší W. Craig Zwick, který byl včera odpoledne uvolněn ze své služby v úřadu sedmdesátníka generální autority. Po proslovu staršího Cvika spor zaspívá píseň Pastýřovu srdci drahé.
Toto je 187. pololetní generální konference Církve Ježíši Krista svatých posledních dnů.
Jesus. Na jaře roku 1998 jsme s Karlem měli možnost spojit služební cestu s rodinou dovolenou a vzít své 4 děti a nedávno ovdovělou tchýni na několik dní na Havaj. Večer před odletem na Havaj zjistil lékař našemu 4měsíčnímu synovi Jonathanovi oboustranný zánět středního ucha a bylo nám řečeno, že nejméně 3 až 4 dny nebude moci nikam jet. Bylo rozhodnuto, že Karol zůstane doma s Jonathanem a já pojedu se zbytkem rodiny. První náznak toho, že to nebude výlet, jaký jsem si představoval, přišel záhy po našem příletu. Když jsme šli po měsícem zalité cestě lemované palmami s výhledem na oceán před námi, otočil jsem se, abych prohodil něco o kráse ostrova a v tomto romantickém okamžiku, místo abych spatřil Karol, jsem se díval do očí své tchyně, kterou, měl bych dodat, mám moc rád. Zkrátka to nebylo to, co jsem očekával. Ani Karol nečekala, že stráví dovolenou sama doma s naším nemocným synem. V životě nastanou chvíle, kdy se ocitneme na nečekané cestě a budeme čelit závažnějším okolnostem, než je narušená dovolená. Jak zareagujeme, když nám události, často mimo naší kontrolu, změní život, který jsme si plánovali nebo přáli? 6. června 1944 dorazil Hiram Shumley, mladý podporučík americké armády při spojenecké invázi na pláž Omaha. Bezpečně se vylodil, ale 27. července ho při postupu spojenecké armády vážně zranil výbuch protitankové miny. V okamžiku se jeho život a budoucí lékařská kariéra dramaticky změnily. Po mnoha operacích, které mu pomohly dostat se z nejvážnějších zranění, bratr Shumway již nikdy neviděl. Jak na to zareagoval? Po 3 letech v rehabilitační nemocnici se vrátil domů do Levelu v Wyomingu. Věděl, že jeho sen stát se lékařem již není splnitelný, ale byl odhodlaný žít dál, oženit se a zaopatřovat rodinu. Nakonec našel práci v Baltimoru v Marylandu jako rehabilitační poradce a specialista na hledání zaměstnání pro slepce. Při vlastní rehabilitaci poznal, že slepci toho jsou schopni zvládnout více, než si sám uvědomoval, a během 8 let této funkci našel zaměstnání více slepým lidem, než kterýkoliv jiný poradce v celém státě. Když si nyní byl Hiram jistý schopností postarat se o rodinu, požádal svou dívku o ruku se slovy: pokud budeš číst poštu, třídit ponožky a řídit auto, já zvládnu to ostatní. Zanedlouho byli spečetěni v chrámu v Salt Lake a nakonec byli požehnáni 8 dětmi. V roce 1954 se Shumway vrátili do Wyomingu, kde bratr Shumway pracoval 32 let jako ředitel státní vzdělávací instituce pro neslyšící a slepce. Zároveň sloužil 7 let jako biskup sboru Cheney First Ward a později 17 let jako patriarcha Kulu. Po odchodu do důchodu sloužili bratr a sestra Shumwayovi také jako misionářský pár v misii Londýních. Hiram Shumway zemřel v březnu roku 2011 a zanechal mnoha svým potomkům, dětem, vnukům a pravnoučatům odkaz víry a důvěry v Pána i v náročných situacích. Hiramu Shumwayovi sice válka změnila život, ale on nikdy nepochyboval o své božské podstatě a věčném potenciálu. I my jsme duchovní synové a dcery Boží a přijali jsme jeho plán, podle kterého můžeme obdržet hmotné tělo a získat pozemskou zkušenost, abychom pokročili směrem k dokonalosti a nakonec naplnili své božské určení jako dědicové věčného života. Žádné změny, zkoušky či protivenství nemohou tento směr věčné cesty změnit. Jedině naše rozhodnutí, když používáme svobodu jednání. Změny a z nich plynoucí těžkosti, s nimiž se ve smrtelnosti setkáváme, na každého z nás doléhají specifickým způsobem. Podobně jako i vy, vídám i já své přátelé a rodinné příslušníky čelit výzvám způsobeným úmrtím někoho blízkého, bolestným rozvodem, tím, že nikdy neměli příležitost uzavřít sňatek, vážnou nemocí či úrazem, dokonce i přírodní katastrofou, jak jsme toho byli nedávno svědky. A mohl bych pokračovat. Ačkoliv žádná změna může naše osobní okolnosti působit jedinečným způsobem, z ní vyplývající zkouška či výzva má jedno společné. Skrze spírnou Oběť Ježíše Krista je vždy dostupná naděje a pokoj. Usmíření Ježíše Krista poskytuje to nejlepší nápravné a hojivé opatření pro každé zraněné tělo, poškozeného ducha a zlomené srdce. Spasitel ví, tak jako to nemůže chápat nikdo jiný, co osobně potřebujeme, abychom se uprostřed změn posunuli kupředu. Na rozdíl od našich přátel a blízkých k nám chová nejen soucit, ale i dokonalou empatii, protože sám prožil to, co prožíváme my. Ježíš Kristus, kromě toho, že zaplatil cenu a trpěl za naše hříchy, také kráčel po každé cestě, potýkal se s každou výzvou a čel každému ublížením, fyzickému, duševnímu či duchovnímu, s nimiž se kdy ve smrtelnosti setkáme. Prezident Boyd K. Packer učil, milosrdenství a milost Ježíše Krista se nevztahuje na ty, kteří se dopouštějí hříchu, ale zahrnuje i zaslíbení trvalého pokoje všem těm, kteří Krista přijímají a následují. Jeho milost je mocný ranhojič, dokonce i pro ty, kteří jsou zraněni nevinně. Konec citátu. Během smrtelnosti nemůžeme ovlivnit vše, co se nám přihodí, ale máme absolutní vliv na to, jak na změny v životě zareagujeme. To neznamená, že výzvy a zkoušky, kterým čelíme, jsou nevýznamné, či že jsou pro nás snadno zvládnutelné. Neznamená to, že budeme zbaveni bolesti či zármutku. Znamená to, že máme důvod k naději a že díky usmíření Ježíše Krista můžeme kráčet kupředu a dočkat se lepších dnů, dnů plných radosti, světla a štěstí. V Mosiášovi čteme příběh o Almovi, bývalém knězi krále Noema a o jeho lidech, kteří bivše varovaní pánem odešli do pustiny před vojsky krále Noema. Po 8 dnech přišli do velmi krásné a libé země, kde rozbili své stany a počali obdělávat zemi a počali stavět stavby. Jejich situace nyní vypadala slibně. Přijali evangelium Ježíše Krista, svým křtem uzavřeli smlouvu, že budou sloužit pánu a dodržovat jeho přikázání. A množili se a převelice se jim v zemi dařilo. Jejich situace se ale záhy změnila. Vojsko Lamanitu bylo uvnitř hranic země. Alma a jeho lid se záhy ocitli v zajetí a jejich strasti byly tak veliké, že počali mocně volat k Bohu. Navíc jim jejich podmanitelé přikázali, aby se přestali modlit, jinak měl být každý, kdo bude přistižen, jak vzývá Boha, usmrcen. Alma a jeho lid neudělali nic, čím si tyto nové životní okolnosti zasloužili. Jak na to zareagovali? Než aby viděli Boha, obrátili se k němu a vylili mu srdce své. Pán v reakci na jejich víru a modlitby odvětil, buďte dobré mysli. Ulehčím břemena, jež jsou vložena na vaše ramena, takže je ani nebudete na bedrech svých pociťovati. Krátce na to je pán posílil, takže snášeli svá břemena lehce a podrobovali se radostně a s trpělivostí veškeré vůli páně. Ačkoliv ještě nebyli ze zajetí vysvobozeni, díky tomu, že se obrátili k pánu, nikoli od pána, byli požehnáni podle svých potřeb a pánovy moudrosti. Starší Dallin H. Oaks učil, že uzdravující požehnání přicházejí mnoha způsoby a každé je uspůsobeno našim individuálním potřebám podle znalosti toho, který nás miluje nejvíce. Někdy toto uzdravení vyléčí naši nemoc nebo sejme naše břímě. Ale někdy jsme uzdraveni tím, že nám je dána síla nebo porozumění nebo trpělivost, abychom unesli břemena, jež jsou na nás ložena. Konec citátu. Nakonec byly jejich víra a jejich trpělivost tak veliké, že pán Almu a jeho lid vysvobodil a oni vzdávali díky, neboť byli v porobě a nikdo je nemohl vysvobodit kromě pána jejich Boha. Je smutným paradoxem, že až příliš často se ti, kteří potřebují pomoc, odvracejí od jediného dokonalého zdroje pomoci, od spasitele Ježíše Krista. Známý příběh z písem o měděném hadu nás učí, že když čelíme těžkostem, máme na výběr. Poté, co mnoho dětí Izraele uštli ohnivý létající hadi, byl pozvednut před obraz, aby každý, kdo na něj pohlédne, mohl žíti. A mnozí pohlédli a žili. Ale bylo mnoho těch, kteří byli tak zatvrzelí, že nechtěli pohlédnouti, tudíž zahynuli. Tak jako dávní Izraelitele jsme i my vybízeni a povzbuzováni k tomu, abychom hleděli ke spasiteli a žili. Neboť jeho je příjemné a jeho břímě je lehké, i když to naše je těžké. Alma mladší učil této posvátné pravdě. Vím, že každý, kdo vloží důvěru svou Boha, bude mít ve zkouškách svých a v trápeních svých a v strastech svých oporu a bude pozvednut posledního dne. V těchto posledních dnech nám Pán poskytuje mnoho prostředků, měděných hadů, určených k tomu, aby nám pomohli hledět ke Kristu a vkládat v něj důvěru. Zvládání životních těžkostí není o ignorování reality, ale spíše o tom, na co se rozhodneme zaměřit a na jakém základě se rozhodneme stavět. Mezi tyto prostředky patří mimo jiné pravidelné studium písem a učení žijících proroků, častá a upřímná modlitba a půst, způsobilé přijímání svátosti, pravidelné navštěvování chrámu, kněžská požehnání, moudré rady od vyškolených profesionálů a dokonce i léky, pokud jsou správně předepsány a užívány. Ať již nás v životě potká jakákoliv změna a ať již kráčíme po jakékoliv nečekané cestě, to, jak zareagujeme, je na nás. Naším nejlepším rozhodnutím je vždy obrátit se ke Spasiteli a chytit se jeho natažené ruky. Stačí Richard G. Scott učil této věčné pravdě. Skutečné trvalé štěstí a s ním spojená síla, odvaha a schopnost překonat i ty největší těžkosti se dostaví, když svůj život soustředíte kolem Ježíše Krista. Nejsou zaručeny žádné okamžité výsledky, ale máme absolutní jistotu, že podle Pánova načasování přijde řešení, pokoj zvítězí a prázdnota bude naplněna. O těchto pravdách vydávám svědectví ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Lví král je známý animovaný film o africké savaně. Když lví král při záchraně svého syna umírá, mladý lví princ je přinucen odejít do vyhnanství, zatímco despotický vládce ničí rovnováhu života v savaně. Lví princ získává své království zpět díky pomoci učitele. Otvírají se mu oči a uvědomuje si nutnost rovnováhy ve velkém koloběhu života. Když se mladý lev připravuje na to, aby se stal králem, dostává radu, aby se díval dál, než kam dohlédne. Evangelium nás učí dívat se dál, než kam dohlédneme, zatímco se učíme, jak se stát dědici všeho, co má otec. Abychom se mohli dívat dál, než kam dohledneme, musíme se dívat na druhé očima Spasitele. Síť Evangelia je veliká a jsou v ní rozmanití lidé. Nikdy nedokážeme plně pochopit rozhodnutí a psychologické pohnutky druhých v našem světě, v církevních kongregacích, dokonce ve své rodině, protože máme jen stěží ucelený obrázek toho, kdo jsou. Musíme se přenést přes rychlé úsudky a stereotypy a rozšířit úzké zorničky svého chápání a zkušeností. Mně osobně se otevřely oči, abych byl schopen dívat se dál, než kam jsem dohlédl, když jsem sloužil jako prezident misie. Na misi přijel mladý misionář, v jeho očích se zračily obavy. Kdy jsme se skatkali při pohovoru, řekl sklíčeně, chci jet domů. Pomyslel jsem si, to zvládneme. Vybídl jsem ho, aby usilovně pracoval a asi týden se ohledně toho modlil a pak mi zavolal. Za týden, téměř na minutu přesně, mi zavolal. Stále chtěl domů. Znovu jsem ho vybídl, aby se modlil, usilovně pracoval a zavolal mi za týden. Při našem dalším pohovoru se nic nezměnilo. Trval na tom, že chce domů. Nechtěl jsem to dovolit. Začal jsem ho učit o posvátné povaze jeho povolání. Pozbuzoval jsem ho, aby zapomněl na sebe a pustil se do práce. Ale bez ohledu na to, jaké rady jsem mu dával, svůj názor nezměnil. Nakonec mi napadlo, že možná nemám ucelený obrázek. A právě tady jsem pocítil vnuknutí položit mu otázku. Starší, Co je pro tebe těžké? To, co řekl, mě zasáhlo u srdce. Prezidente, já neumím číst. Moudré rady, které byly podle mě důležité a které si měl vyslechnout, se jeho potřeb vůbec netýkaly. To, co od svého prezidenta misie potřeboval nejvíce, bylo to, aby se přenesl přes svůj unáhlený úsudek a umožnil duchu, abych mi pomohl pochopit, co mě tento starší skutečně na mysli. Jak veliké požehnání je to, když nám Duch Páně rozšíří náš zorný úhel. Pamatujete na proroka Elizea, který se podrobil a zjistil, že jeho město je obklopeno syrským vojskem s koňmi a vozy. Jeho služebník byl vyděšený a ptal se, co budu proti takové přesile dělat. Elizeus mu řekl, aby se nestaral a pronesl tato pomátná slova. Neboj se, neboť mnohem více je s námi než proti nám. Služebník neměl tušení, o čem prorok mluví. Nedokázal vidět dál, než kam dohlédl. Elizeus ale viděl oddíly andělů připravených k bitvě za prorokův lid. A tak se modlil k Pánu, aby onomu mladíkovi otevřel oči. A on viděl, a aj, hora ta plná koní a vozové ohnivý okolo Elizea. Často se od druhých oddělujeme podle svých odlišných náhledů. Cítíme se pohodlně mezi těmi, kteří myslí, mluví, oblékají se a jednají jako my. A nepohodlně mezi těmi, kteří pocházejí z jiných poměrů nebo prostředí. Nepocházíme, ale ve skutečnosti všichni z různých zemí a nemluvíme různými jazyky? Nedíváme se na svět skrze nesmírná omezení plynoucí z osobních životních zkušeností? Neboť někteří vidí a mluví duchovníma očima, jako prorok Elizeus, a jiní vidí a komunikují skutečným zrakem, jako jsem to zažil já s negramotným misionářem. Žijeme ve světě, který si zakládá na srovnávání, udílení nálepek a kritizování. Místo, abychom se dívali objektivem sociálních sítí, je potřeba dívat se do nitra, na božské vlastnosti, na které si všichni činíme nárok. Tyto božské vlastnosti a tužby nelze přidat na Pinterest nebo Instagram. Chceme-li druhé přijímat a mít je rádi, neznamená to, že musíme přijímat jejich názory. Pravda si očividně žádá naši největší oddanost, i když nikdy nemá být překážkou pro laskavé jednání. Mít skutečně druhé rád vyžaduje neustálou snahu přijímat jejich nejlepší úsilí, i když jejich životní zkušenost a omezení nikdy nemusíme plně pochopit. Dívat se dál, než kam dohlédneme, vyžaduje vědomé zaměřování se na Spasitele. 28. května 2016 byli 16-letý Bill Ritchie a jeho kamarád Austin na rodinném ranči v Koloradu. Beau a Austin nastoupili do terénních automobilů a vydali se za dobrodružstvím onoho dne. Nedojeli daleko, když narazili na nebezpečnou situaci, při níž došlo k tragédii. Automobil, který řídil Beau, se náhle převrátil a přimáčkl Beaua k zemi tíhou 180 kg oceli. Když se k němu dostal jeho kamarád Austin, viděl, že Beau zápolí o život. Veškerou silou se snažil z něj automobil odvalit, ale ten se ani nepohnul. Modlil se tedy za Beaua a zběsile se rozběhl pro pomoc. Nakonec dorazili záchranáři, ale o pár hodin později Beau zemřel. Byl propuštěn z tohoto smrtelného života. Poté přijeli jeho zarmoucení rodiče, Když stáli v nemocnici s Bohovým nejlepším kamarádem a se členy rodiny, vstoupil do místnosti policista a podal matce Bůh mobilní telefon. Když telefon vzala do ruky, ozval se hlasitý zvuk budíku. Podívala se na telefon a uviděla upozornění, které si Bo na každý den nastavil. Nahlas přečetla zprávu, kterou si její dospívající syn, jež miloval zábavu a dobrodružství, nastavil jako každodenní připomínku. Zněla takto. Pamatuj na to, aby dnes byl Ježíš Kristus ústředním bodem tvého života. To, že se Bohu soustředil na vykupitele, nezmenšilo zármutek jeho blízkých z jeho odchodu. Nicméně přináší to velikou naději a smysl jeho života a jeho životním rozhodnutím. Umožňuje to jeho rodině, přátelům, aby se dívali dál za zármutek a jeho předčasné smrti k radostné realitě života příštího. Jaké velké láskyplné milosrdenství se jeho rodičům dostalo, když mohli očima svého syna vidět to, čeho si nejvíce cenil. Jako členové církve máme dar v podobě osobních duchovních upozornění, která nás varují, když se díváme jen smrtelnýma očima a stranu od spasení. Svátost je každotýdenní připomínkou, že se máme neustále zaměřovat na Ježíše Krista, abychom na něj mohli vždy pamatovat a abychom mohli mít vždy jeho ducha, aby byl s námi. Někdy však tyto připomínky a budíky ignorujeme. Je-li Ježíš Kristus ústředním bodem našeho života, otevře nám oči, abychom mohli vidět ještě větší možnosti, než jaké sami dokážeme pochopit. Dostal jsem zajímavý dopis o ochranném budíku, který zažila jedna věrná sestra. Vyprávěla mi, jak si ve snaze pomoci manželovi porozumět tomu, jak se ona cítí, začala v telefonu psát elektronický seznam toho, co z toho, co manžel udělal nebo jí řekl, jí iritovalo. Říkala si, že až nastane ta správná chvíle, bude mít písemný důkaz, že který mu bude moci ukázat, a domnívala se, že ho určitě přiměje k tomu, aby své chování změnil. Avšak jednu neděli, když přijímala svátost a soustředila se na usmíření spasitele, si uvědomila, že zapisování negativních poznámek o manželovi od ní ve skutečnosti odhání ducha a že to manžela bez tak nezmění. V srdci ji zazvonil duchovní budík, který řekl, nech to být, nech to všechno být. Smaž ty poznámky, ničemu nepomohou. Pak napsala, cituji, chvíli mi trvalo klepnout na vybrat vše a ještě déle na smazat. Ale když jsem to udělala, všechny negativní pocity se vytratily. Srdce se mi naplnilo láskou. Láskou k manželovi a láskou k Pánu. Tak jako v případě Saula na cestě do Damašku se i její náhled změnil. S očí spadly klapky pokřiveného nazírání. Náš spasitel často otevíral oči fyzicky i duchovně slepým lidem. Otevřeme-li oči vůči božské pravdě, doslova i obrazně, připraví nás to na to, abychom byli vyléčeni ze své smrtelné krátkozrakosti. Budeme-li věnovat pozornost duchovním budíkům, které nám signalizují potřebu změnit směr své cesty nebo mít širší věčné nazírání, splní se tím ono zaslíbení při svátosti, že budeme mít jeho ducha. To se stalo Josefu Smithovi a Oliveru Cowderymu v chrámu Kirtland, když je Ježíš Kristus učil působivým pravdám a slíbil, že závoj mylného úsudku a smrtelných omezení bude snět z mysli jejich a oči porozumění jejich budou otevřeny. Svědčím o tom, že skrze moc Ježíše Krista se stáváme schopnými dívat se duchovně dál, než kam dosáhneme a dohlédneme přirozeně. Budeme-li na něj pamatovat a budeme-li mít jeho ducha, budou oči našeho porozumění skutečně otevřeny. Pak nám bude do srdce mocněji vštípena ona velkolepá skutečnost božskosti, jež je v každém z nás. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Děkujeme pěveckému sboru Mormon Tabernacle Choir za všechny nádherné písně, kterými nás dnes dopoledne potěšil. Naším závěrečným řečníkem na tomto zasedání bude prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu. Po proslovu prezidenta Eyringa sbor zakončí toto shromáždění písní Víru v Krista mám. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší José A. Teixeira ze 70. Drazí bratři a sestry, pokorně se modlím o to, aby s námi dnes byl během mého proslovu Duch Páně. Mé srdce je naplněno vděčností Pánu, jemuž tato církev náleží. Za inspiraci již na této konferenci pociťujeme ve vroucích modlitbách, inspirovaných kázáních a v andělském zpěvu. Letos v dubnu nám prezident Thomas S. Monson předal poselství, které se dotklo srdcí po celém světě, včetně toho mého. Hovořil o moci knihy Mormonovy. Vyzval nás ke studiu, přemítání a uplatňování jejího učení. Slíbil, že když každý den věnujeme čas studiu přikázání z knihy Mormonovy, budeme o nich přemítat a dodržovat je, získáme životně důležité svědectví o její pravdivosti. A z tohoto plynoucí svědectví o žijícím Kristu nám pomůže v pořádku přestát obtížné časy. Tak jako mnozí z vás, jsem i já naslouchal slovům proroka jako hlasu Páně určenému mně. A rovněž jako mnozí z vás jsem se těchto slov rozhodl uposlechnout. Již od doby, kdy jsem byl malý chlapec, mám svědectví o tom, že kniha Mormonova je slovo Boží, že se otec a syn zjevili Josefu Smithovi a hovořili s ním a že k proroku Josefovi přišli dávní apoštolové, aby pánově církvi znovu zřídili klíče kněžství. S tímto svědectvím jsem knihu Mormonovu četl a čtu dodnes každý den více než 50 let. A tak bych klidně mohl mít opodstatněný pocit, že slova prezidenta Monsona byla určena spíše někomu jinému. Ale přesto jsem, stejně jako mnozí z vás, měl pocit, že proroková výzva a zaslíbení mě vybízejí k ještě většímu úsilí. Mnozí z vás jste udělali totéž, co já. Modlili jste se s hlubším záměrem, soustředěněji jste přemítali o písmech a více jste se snažili sloužit Pánu a druhým v jeho jménu. Šťastným důsledkem pro mě i pro mnohé z vás bylo naplnění prorokova zaslíbení. My, kteří jsme si vzali jeho inspirovanou radu k srdci, zřetelněji vnímáme ducha. Nacházíme větší moc odolávat pokušení a pociťujeme hlubší víru ve vzkříšeného Ježíše Krista, v jeho evangelium a v jeho živou církev. V době, kdy je ve světě čím dál větší chaos, rozptyluje toto hlubší svědectví pochybnosti a obavy a přináší nám pocity pokoje. Uposlechnutí rady prezidenta Monsona má na mě dva skvělé účinky. Za prvé, duch, kterého slíbil, sebou nese pocit optimismu ohledně toho, co nás čeká, přestože se zdá, že ve světě dochází k nárůstu nepokojů. A za druhé, Pán mě i vám dává pocítit ještě více své lásky pro ty, kteří strádají. Prohlubuje se naše touha vyrážet na pomoc druhým. Tato touha je jádrem služby a učení prezidenta Monsona. Pán přislíbil proroku Josefu Smithovi a Oliveru Cowderymu ve chvíli, kdy se úkoly, které je čekali, možná zdály zdrcující lásku k druhým a odvahu. Uvedl, že zdrojem potřebné odvahy bude víra, kterou v něj budou mít jako ve svou skálu. Cituji, nebojte se činit dobro, synové moji, neboť cokoliv rozséváte, to budete také žnouti. Tudíž, rozséváte-li dobré, budete také žnouti dobré, jako svou odměnu. Tudíž neboj se, malé stádo. Čiňte dobro. Nechť se země a peklo spolčí proti vám, neboť jestliže jste postaveni na skále mé, nemohou zvítěziti. Vy jste, neodsuzuji vás. Jděte cestou svou a nehřešte více. Konejte s rozvážností dílo, které jsem vám přikázal. Hleďte ke mně v každé myšlence. Nepochybujte, nebojte se. Vy jste rány, jež probodli bok můj. A také stopy hřebů v rukou a nohou mých. Buďte věrní. Zachovávejte přikázání má a zdědíte království nebeské. Konec citátu. Pán řekl svým vedoucím znovuzřízení, a říká to i nám, že budeme-li s vírou stát na jeho skále, pochybnosti a obavy zeslábnou a touha činit dobro zesílí. Když přijmeme výzvu prezidenta Monsona, abychom si do srdce vštípili svědectví o Ježíši Kristu, získáme moc, touhu a odvahu vyrážet na pomoc druhým, aniž bychom se obávali o vlastní potřeby. Byl jsem svědkem této víry a odvahy mnohokrát, když jsem měl pocit, že svatí posledních dnů čelí strašlivým zkouškám. Byl jsem například v Idahu, když se 5. června 1976 protrhla hráz přehrady Teton. Údolím se prohnala masa vody. Tisíce lidí uprchly ze svých domovů. Tisíce domů a firem byly zničeny. Jen zázrakem zahynulo méně než 15 lidí. Byl jsem tam svědkem toho, čeho bývám svědkem kdykoliv, kdy svatí pevně stojí na skále svědectví o Ježíši Kristu. Protože vůbec nepochybují o tom, že nad nimi Spasitel bdí, jsou nebojácní. Bez ohledu na vlastní zkoušky přispívají na pomoc druhým. A činí tak z lásky k Pánu, aniž by žádali jakoukoliv odměnu. Když se například protrhla hráz přehrady Teton, byl jeden manželský pár z církve na cestách daleko od domova. Jakmile se o tom dozvěděli z rádia, spěchali zpátky do Rexburku. Místo toho, aby se jeli podívat, zda byl zničen i jejich dům, zamířili za svým biskupem. Ten byl v budově, která sloužila jako středisko pomoci obětem. Pomáhal řídit tisíce dobrovolníků, které na místo svážely žluté školní autobusy. Tito manželé přišli za biskupem se slovy: zrovna jsme se vrátili. Kam můžeme biskupe jít pomáhat? Biskup jim dal jméno jedné rodiny. Zmínění manželé pomáhali vyklízet bahno a vodu z jednoho domu za druhým. V těch dnech pracovali od úsvitu do setmění. Pak si konečně udělali přestávku na to, aby zjistili, co je s jejich domem. Ten při záplavách zcela zmizel, takže nebylo co uklízet. A tak se rychle otočili a spěchali znovu za biskupem. A zeptali se: biskupe, je někdo, komu bychom mohli pomoci? Onen zázrak tiché odvahy a pravé lásky, čisté lásky Kristovi, se opakuje rok za rokem po celém světě. Došlo k němu v oné strašlivé době pronásledování a zkoušek za času proroka Josefa Smitha v Missouri. Došlo k němu, když Brigham Young vedl exodus z Navů a pak povolával svaté na pustá místa po celé západní oblasti Spojených států, aby si vzájemně pomáhali vytvářet Sion pro Pána. Při četbě zápisků v denících o něch pionýrů budete svědky zázraku víry, jež zahání pochybnosti a obavy. A budete číst o svatých, kteří odložili své vlastní zájmy, aby pomohli někomu jinému pro Pána, než se vrátili ke svým ovcím a nezoraným polím. Byl jsem svědkem téhož zázraku před pouhými několika dny při dozvucích hurikánu Irma na Portoriku, svatém Tomáši a na Floridě, kde se svatí posledních dnů spojili v rámci likvidace škod s dalšími církvemi, skupinami z místních obcí a státními organizacemi. Jeden manželský pár z řad nečlenů se, stejně jako moji přátelé v Rexburku, zaměřil na pomoc v obci místo na práci na vlastním pozemku. Když jim několik sousedů z řad svatých posledních dnů nabídlo pomoc se dvěma velkými stromy, které zatarasily příjezdovou cestu, tak tito manželé vysvětlili, že ty na ně byly moc. A tak se obrátili k pomoci druhým s vírou, že Pán zajistí pomoc, kterou potřebují oni sami. Muž pak uvedl, že než dorazili členové církve s nabídkou pomoci, tak se s manželkou modlili. Dostali odpověď, že pomoc přijde. Stalo se tak během pár hodin po tomto ujištění. Slyšel jsem, že někteří lidé začali říkat svatým posledních dnů s jejich žlutými tričky s logem pomáhajících rukou žlutý andělé. Jedna svatá posledních dnů poskytla v rámci služby i své auto a muž, který pomáhal, popsal duchovní zážitek, který měl, když lidé ve žlutých tričkách odstraňovali stromy z jeho zahrady a pak, jak uvedl, mi zpívali píseň o tom, že jsem dítě Boží. Další obyvatelka Floridy, také jiné víry, uvedla, že svatí posledních dnů dorazili k ní domů ve chvíli, kdy pracovala na spustošené zahradě. Zmáhalo jí to, bylo jí horko a chtělo se jí plakat. Dobrovolníci uskutečnili jejími slovy ryzí zázrak. Sloužili nejen s pílí, ale i se smíchem a úsměvy. A na oplátku si nevzali nic. Tuto píli jsem viděl a tento smích jsem slyšel, když jsem v jednom pozdním sobotním odpoledni navštívil skupinu svatých posledních dnů na Floridě. Dobrovolníci ustali v práci na likvidaci škod jen na chvíli, abychom si mohli podat ruce. Řekli mi, že 90 členů jejich kůlu v Georgii si předcházejícího večera naplánovalo, jak se zapojí na pomoci na Floridě. Vyrazili z Georgie ve 4 ráno, jeli několik hodin, pracovali celý den až do večera a plánovali, že další den budou pracovat znovu. To vše popisovali s úsměvem a v dobré náladě. Jediné napětí, které jsem vycítil, bylo přání, aby se jim přestalo děkovat a oni se mohli znovu pustit do práce. Když jsme nastupovali do auta, abychom se přesunuli k další skupině záchranářů, prezident Kulu znovu nastartoval řetězovou pilu a pokračoval v práci na padlém stromě, zatímco biskup odklízel větve. Myslím, že nám ani nezamávali, jak měli plné ruce práce. Dříve toho dne, když jsme odjížděli z jiného místa, přišel k autu jeden muž, smekl klobouk a poděkoval nám za dobrovolníky. Řekl, já nejsem členem vaší církve, nemohu uvěřit, co pro nás děláte. Bůh vám žehnej. Jeden náš dobrovolník, který stál vedle něj, se usmál a pokrčil rameny, jako by si žádnou chválu nezasloužil. Zatímco dobrovolníci z Georgie přišli na pomoc tomuto muži, který tomu nemohl uvěřit, stovky svatých posledních dnů z velmi spustošené části Floridy se vydali na stovky kilometrů vzdálené jiné místo na Floridě. O něm slyšeli, že bylo postiženo ještě více. Toho dne jsem si připomněl a lépe pochopil prorocká slova proroka Josefa Smitha, kterým jsem dříve nerozuměl tak dobře. Cituji, člověk naplněný láskou Boží se nespokojí s tím, že žehná pouze své rodině, ale prochází celým světem, v tomhle případě celou Floridou, a dychtí žehnat celé lidské rase. Takovou lásku vídáme v životě svatých posledních dnů všude. Vždy, když kdekoliv na světě dojde k nějaké tragédii, tak svatí poslední dnů přispívají k humanitární pomoci církve, peněžně i dobrovolnickou prací. Jen zřídka, kdy je třeba o to žádat. Ve skutečnosti musíme někdy my žádat ty, kteří se chtějí zapojit jako dobrovolníci do obnovy určitého místa, aby s odjezdem počkali, dokud je ti, kteří práci řídí, nebudou připraveni přijmout. Touha žehnat je ovocem toho, že lidé získávají svědectví o Ježíši Kristu, jeho evangeliu, jeho znovu zřízené církvi a jeho prorokovi. To proto lid Páně nemá pochybnosti ani obavy. To proto misionáři dobrovolně slouží v každém koutě světa. To proto se rodiče se svými dětmi modlí za druhé. To proto vedoucí vyzývají mládež, aby si vzala k srdci výzvu prezidenta Monsona, aby se ponořila do studia knihy Mormonovi. U zrodu tohoto ovoce není naléhání vedoucích, ale to, že mládež a členové uplatňují svou víru. Tato víra, proměněná v činy, což vyžaduje nesobeckou oběť, vede k proměně srdce, jež jim umožňuje pociťovat lásku Boží. Naše srdce však zůstane proměněno jen tehdy, když se nadále budeme řídit radami proroka. Přestaneme-li se po jednom usilovném vzepětí snažit, proměna se vytratí. Věrní svatí posledních dnů prohlubují svou víru v Pána Ježíše Krista, v knihu Mormonovu, jakožto slovo Boží, a ve znovuzřízení klíčů kněžství v jeho pravé církvi. Toto hlubší svědectví nám dodává více odvahy a zájmu o ostatní děti Boží. Ale obtíže a příležitosti budoucnosti budou vyžadovat ještě více. Nedokážeme předvídat podrobnosti, ale širší perspektivu známe. Víme, že v posledních dnech se bude svět zmítat ve zmatku. Víme, že ať již nastanou jakékoliv obtíže, Pán povede věrné svaté posledních dnů k tomu, aby přinesli evangelium Ježíše Krista každému národu, pokolení, jazyku a lidu. A víme, že praví učedníci Páně budou způsobilí a připravení ho přijmout, jakmile znovu přijde. Není třeba se bát. A tak, nakolik jsme si již v srdci vybudovali víru a odvahu, od nás Pán očekává více. I od generací, které přijdou po nás. Budou muset být silnější a odvážnější, protože budou dělat ještě úžasnější a těžší věci než my. A budou čelit vzrůstajícímu protivenství ze strany nepřítele naší duše. Pán stanovil, jak si do budoucna uchovávat optimismus. Hleďte ke mně v každé myšlence. Nepochybujte, nebojte se. Prezident Monson nám řekl, jak to dosáhnout. Je třeba přemítat o knize Mormonově a o slovech proroků a uplatňovat je. Vždy se modlete. Mějte víru. Služte Pánu celým svým srdcem, mocí, myslí a silou. Máme se modlit z celé síly srdce za dar pravé lásky, čisté lásky Kristovi. A především máme být důslední a vytrvalí v následování prorockých rad. Když bude cesta obtížná, budeme moci spoléhat na Pánovo zaslíbení. Zaslíbení, které nám připomíná prezident Monson, často cituje tato slova Spasitele. Kdokoliv vás přijme, tam budu já také, neboť půjdu před tváří vaší. Já budu na pravici vaší a na levici vaší a duch můj bude v srdci vašem a andělé moji kolem vás, aby vás podpírali. Svědčím o tom, že Pán kráčí před vaší tváří, kdykoliv pracujete v jeho pověření. Někdy budete andělem, kterého Pán posílá, aby podpíral druhé. Jindy budete tím, kdo je obklopen anděli, kteří ho podpírají. Ale vždy budete mít jeho ducha, aby byl ve vašem srdci, jak zaznívá v zaslíbení na každém shromáždění svátosti. Je třeba pouze dodržovat jeho přikázání. Je před námi nejlepší doba pro království Boží na zemi. Protivenství bude posilovat naši víru v Ježíše Krista, tak, jak je tomu ode dnu proroka Josefa Smitha. Víra vždy přemáhá strach. Spolupráce je zdrojem jednoty. A vaše modlitby za lidi v nouzi milující Bůh slyší a odpovídá na ně. Nedříme ani nespí. Svědčím o tom, že Bůh Otec žije a přeje si, abyste se vrátili k němu domů. Toto je pravá církev Pána Ježíše Krista. On vás zná, miluje vás a bdí nad vámi. Usmířil vaše hříchy, i mé hříchy, i hříchy všech dětí nebeského Otce. Následovat ho v životě i ve službě druhým je jediná možnost, jak získat věčný život. O tom svědčím a zanechávám vám své požehnání a lásku. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
náš drahý nebeský Otče. Děkujeme ti, Otče, za evangelium Ježíše Krista. Děkujeme ti, Otče, za chrámy. Děkujeme ti za sabatní den. A děkujeme ti za dobrotu členů církve. Modlíme se, Otče, aby jsme byli požehnáni větším soucitem pro naše bližní, abychom mohli mít větší touhu pracovat za naše předky a přinést jejich jména do chrámu, abychom mohli mít větší touhu žít a sdílet evangelium Ježíše Krista, abychom se mohli radovat ze světla a z poslušnosti sabatního dne. Jsme vděční za našeho proroka a prosím o požehnání pro něj. A o to se modlíme, Otče, ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Toto bylo vysílání ze 187. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajistil mormonský sbor Tabernáklu. Vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.